Dánské království má asi o polovinu obyvatel méně než Česká republika. Pokud by ale někdo čekal, že to znamená, že bude mít také zhruba poloviční počet nakažených koronavirem, hrubě by se mýlil. Je jich totiž mnohem méně. Podle dat americké univerzity Johns Hopkins dosud Dánsko eviduje zhruba 199 tisíc nakažených a přes 2100 úmrtí. Česká republika má za stejnou dobu více než 987 tisíc případů a více než 16 300 skončilo smrtí. Skandinávská země naopak Českou republiku výrazně převyšuje v počtu naočkovaných lidí. V čem je hlavní rozdíl? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes český velvyslanec v Dánsku Radek Pech. Dobrý den.
Dobrý den, Skadaně.
Pro kontext musíme dodat, že Dánsko v počtu vakcinací nepředčí jen Českou republiku, ale i většinu dalších zemí Evropské unie, snad s výjimkou Malty, kde je ale pochopitelně potřeba distribuovat mnohem menší počet vakcín. Jak, pane velvyslanče, v Dánsku funguje systém očkování?
Systém očkování v Dánsku funguje na základě jednoduché digitální evidence všech pacientů v rámci dánského zdravotnického systému. Vláda přijala strategii pro vakcinaci, která sortuje dánské obyvatelstvo, zejména s ohledem na jeho zdravotní stav a věk. V tomto systému se začíná podobně jako v jiných zemích osobami, které jsou v domovech s péčí pro seniory a jejich zaměstnance, a potom se postupuje podle věku směrem níž s tím, že výhodnější postavení mají ti, kteří se starají nebo žijí se seniory a osoby, které pracují ve zdravotnickém systému.
Rozumím tomu správně, takže se tedy využívá již fungující elektronický systém nebo se zřizoval nějaký nový?
Ne, přesně tak. Dánský zdravotní systém je jednoduchý v tom, že tady je jedno zdravotní pojištění, které organizuje vlastně stát, a ten má evidenci pacientů, kteří jsou vybaveni příslušnou kartou a mají tedy možnost digitálního přístupu ke svému účtu na základě elektronického podpisu, a cestou toho účtu, té jejich schránky, je jim sděleno prostě, kdy na ně může přijít řada, a potom si rezervují ten očkovací čas.
V současné době, když jsem se díval na poslední data, je to tak, že oproti České republice má Dánsko v podstatě dvojnásobný počet naočkovaných lidí po přepočtu na hlavu, pochopitelně.
Je to přesně tak.
Zajistilo si nějaký větší počet dávek? Není teď nedostatek, protože hodně jsme v posledních dnech slyšeli o tom, jak všude v Evropě vlastně se objevil nějaký nedostatek.
To se Dánska týká rovněž, také Dánsko se potýká s tím, že od všech firem třech, které byly zatím schváleny pro vakcinaci v Evropské unii, má tu zprávu, kterou mají všechny ostatní země, to znamená, že se přísun vakcín zdrží z různých důvodů. Dánská vláda, podobně jako jiné vlády, kontaktovala v této věci Evropskou komisi, a podobně jako jiné vlády je na tom asi stejně, ale Dánové pracují s tím, že ty sliby, které dostali od firem, budou naplněny, a zatím ta vakcinační strategie, která by měla být ukončena očkováním všech skupin obyvatelstva na 16 let v červenci, nebyla změněna, navzdory tomu, že tedy vědí, že teď po několik týdnů bude té vakcíny méně.
Je to ale tedy všechno
ale
v rámci toho...
Vláda věří, že to dokáže, ano.
Já se omlouvám, nechtěl jsem vám skočit do řeči, jenom jsem se chtěl doptat, jestli to všechno tedy je ale v rámci onoho společného nákupu Evropské unie, jestli ano, si dánská vláda nezajišťuje nějaké extra dodávky.
Je to přesně tak, zatím je to v rámci toho společného, té společné rezervace a následného nákupu. Jakkoliv se tady objevily zprávy v tisku, že dochází nebo docházelo k pokusům o bilaterální pořizování vakcín, ale tyhle zprávy nebyly potvrzeny. A dál se už o nich nemluví, to by asi záležitost stará jeden týden.
Kdo řídí proces vakcinace v Dánsku? Kdo je vlastně tím pověřeným, tou hlavní osobou, pokud nějaká taková je?
Tady v Dánsku v této věci funguje několik zdravotnických úřadů, a v tomto ohledu je to Státní serologický institut a Dánský úřad pro péči o pacienty, které mají tuto agendu na starosti. Tedy ten první z pohledu zacházení s vakcínami a ten druhý z pohledu komunikace s pacienty.
A premiérka Frederiksenová v tom roli nehraje, protože v České republice premiérka se zmocněncem pro očkování prohlásil premiér Andrej Babiš?
Premiérka Frederiksenová úzce spolupracuje se zdravotnickými úřady a vždy zdůrazňuje, že se řídí jejich doporučeními, což ne vždy je potom kvitováno mediální kritikou, ale v tomto ohledu jsme žádnou zprávu nezaznamenali, ale je naprosto jasné, že je každodenně informována o postupu vakcinace a na tiskových konferencích o tom hovoří.
Ale není to tak, že by to ona řídila, že by ona jaksi byla v
tady není tady žádná taková osoba, prostě, o které by si Dánové měli myslet, že je nějakým očkovacím šéfem.
Jak to, pane velvyslanče, bylo s kampaní? Pokud vůbec nějaká byla potřeba s kampaní na očkování?
Tady se to odvíjí od toho, že je relativně malý počet lidí, kteří by měli problém s tím nechat se očkovat. V průzkumech, kterých nebylo učiněno mnoho, je to asi necelých 20% lidí, kteří vyjadřovali na ochotu se nechat očkovat v době, kdy se o té vakcinaci začalo mluvit. Jinak tady neexistuje žádné hnutí občanské nebo snad napojené na nějakou politickou stranu, které by se vakcinaci vzpíralo zásadním způsobem. Dánská vláda proto tady nevyvíjí žádnou specifickou kampaň, krom toho, že o té vakcinaci mluví jako o základní podmínce toho, aby se Dánsko vrátilo k normálnímu způsobu života. Tady hraje ale velkou roli skutečnost, že Dánové jsou velmi racionální a disciplinovaní, takže pokud tady panuje nějaká důvěra mezi státem nebo vládou a úřady a obyvatelstvem, tak se spíš zamýšlejí nad tím, zdali to své chování nepřizpůsobit. Tomu, co se jim doporučuje, většinou se jim nic nenakazuje.
A skutečně tam neexistuje nějaká skupina, která by tvrdila, že očkování způsobuje zdravotní problémy, nebo že případně jeho prostřednictvím chtějí ilumináti ovládnout společnost, protože v Česku takové skupiny jsou?
No, já jsem o takové skupině neslyšel, samozřejmě na sociálních sítích nepochybně, také protože v sousedním Německu těchto lidí je větší množství, taková debata probíhá, ale z hlediska tedy té diskuze ve veřejném prostoru tady prostě nemá žádné místo, které by bylo prostě mediálně pokrýváno. To, co tady ve vztahu k pandemii prostě se jeví tedy jako předmět jistého postupně se zvětšujícího vzdoru zatím u marginální skupiny obyvatel je obecná nespokojenost s pokračováním těch restriktivních opatření.
Objevily se nějaké případy, že by někdo v uvozovkách přebíhal ve frontě v tom procesu očkování, protože, a to musím říct nejen v České republice, ale třeba v Itálii byly i velké reportáže o tom, kolik různých prominentů a funkcionářů si dokázalo zajistit očkování přednostně. V Dánsku se to neděje?
V Dánsku se to děje, ale ta skupina lidí, teda jediná, o které se zatím hovořilo, byli lékaři v jedné z jeho dánských nemocnic, ne konkrétně ortopedové, což bylo následně podrobeno silné kritice. Navíc v kontextu toho momentálního nedostatku vakcín bylo rozhodnuto, že veškeré ty vakcíny, které jsou k dispozici, půjdou seniorům a nebudou se očkovat vlastně ani lékaři, že, kteří patřili, ti, kteří se starají o ty seniory, k těm, kteří měli patřit k prvně očkovaným. Takže v reakci prostě na toto předbíhání několika ortopedů došlo k tomu, že lékaři byli postaveni v té frontě až za ty seniory v pečovatelských domovech, kteří ale budou už brzko do očkování druhou šarží vakcíny.
Abychom téma očkování uzavřeli, rozuměl jsem správně, že Dánové počítají s tím, že do léta by měli mít proočkováno?
Počítají s tím, že do června by měli mít proočkováno. A zatím třeba, že tady je tady teď ta prodleva v dodávce vakcín, tak vláda zatím na tom nic nemění a naopak, protože zdravotnictví tady mají v gesci administrativní regiony, tak regiony momentálně vypisují výběrová řízení na to, aby se najaly soukromé firmy, které by budely dostatek vakcín. Tu vakcinaci prováděly vedle státních zdravotnických zařízení nebo veřejných zdravotnických zařízení.
Hostem interview je dnes český velvyslanec v Dánsku Radek Pech.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já jsem v úvodu zmiňoval ukazatele, podle kterých má Česko při přepočtu na hlavu asi 3x až 4x horší výsledky než Dánsko. Jaká opatření v současné době jsou v Dánsku v platnosti?
Tak Dánsko od samého začátku spoléhá, jak už jsem to zmínil, na disciplinované chování lidí. Proto se i nadále zdůrazňuje to, co bylo na začátku. To znamená hygiena, udržování odstupů. Roušky se tady nosí až od srpna, a to jenom v dopravě u lékařů a v obchodech, jinde nejsou povinné, a to ostatní, co platí, je omezení sdružování nebo shromažďování lidí na 5 osob, a jinak samozřejmě většina společnosti funguje omezeně, doporučuje se striktně práce z domova, k čemuž je tady v celé řadě firm. Jsou vytvořeny dostatečné podmínky, nejsou otevřené školy, nejsou otevřené restaurace, je zavřena veškerá kultura. Dánům se doporučuje pohybovat se venku minimálně, a to, co si vůbec nedoporučuje, je cestovat do zahraničí.
V porovnání se skandinávskými sousedy bylo a je Dánsko spíš mírnější nebo naopak striktnější?
No, Dánsko je někde uprostřed, myslím, že je rozhodně mírnější než Finsko a Norsko, a samozřejmě je poněkud striktnější než Švédsko, ale když my tady do Švédska vidíme přes most, tak dojem z toho Švédska je ten, že ten rozdíl není zase tak dramatický navzdory tomu, co se o Švédsku říká. Rozdíl je spíš v tom, že v Dánsku zhruba od poloviny března vláda přebrala řízení těch věcí v úzké spolupráci s zdravotnickými úřady, zatímco ve Švédsku podle mého názoru ty zdravotnické odborné úřady v čele s tím slavným hlavním hygienikem Tegnellem hrají hlavní roli vlastně až dosud.
Když jsme probírali i třeba v tomto pořadu postup Švédů, tak opakovaně tam zaznívá, že oni se snažili nastolit dlouhodobá opatření a pokud možno je neměnit. Totéž platí, nebo něco podobného platí i pro Dánsko?
Pro Dánsko platí to, že státní úřady, veřejné úřady prostě vědí, že se těší z té důvěře, a to je hodně, hodně zavazuje, čili snaží se komunikovat úsporně, srozumitelně a podporovat takovou sebejistotu na straně obyvatel, a ty jim tedy zatím většinou prostě oplácí tím, že ta doporučení, která až na výjimky nejsou nějakými sankcionovanými nařízeními, plní. Jo, podstatné je z mého pohledu to, že se tedy komunikuje včas, že se komunikuje poměrně jasně, a že ta politika vlády a postoje úřadů a komunikace úřadů jsou důvěryhodné, plus, že je tady poměrně jasný rozdíl mezi seriózními a bulvárními médii, takže nedochází ke směšování těch sdělení a k obtížné identifikaci toho, kdo je skutečným expertem a kdo je tedy skutečně osobou, která má nějakou veřejnou funkci zodpovědnou za zdravotnictví. Takhle. Tohle tomu pomáhá prostě jasná, včasná komunikace, která není přes příliš, plus tady ta důvěryhodnost a myslím, taková velice seriózní role médií, která se snaží informovat, ale nesnaží se za každou cenu každý den přinášet nějakou senzační zprávu. A je jasné, která média jsou, která pro většinu konzumentů médií.
Dá se nějak shrnout, jak často třeba se ta nařízení nebo doporučení vlastně spojená s koronavirem v Dánsku během toho posledního roku, posledních měsíců měnila?
Tak samozřejmě se měnila v závislosti na vývoji celkové pandemické situace, ale obecně lze říct, že s prodlužováním té doby pandemie se ta četnost toho vystupování premiérky a členů vlády zvyšovala, což v závěru toho loňského roku prostě vedlo k situaci, kdy vystupovali relativně často a některá ta rozhodnutí se sice neměnila tak, že by se stala negací sebe sama, ale měnila se tak, že se prostě zpřísňovala v řádu několika dnů. To jsme tady zaznamenali počínaje listopadem a tou krizí kolem norků, která byla věnována publice u nás, a potom v průběhu prosince v souvislosti s výskytem nových mutací koronaviru, zejména tedy té britské, kdy pak v několika dnech za sebou se to opatření měnilo, aniž by vlastně stačilo to předchozí tak úplně vstoupit v platnost. Takže je vidět, že tady ta únava je i nejenom na straně obyvatelstva, ale také na straně těch, kteří rozhodují a nesou politickou zodpovědnost.
Pokud se, pane velvyslanče, můžu zeptat na vaše osobní pozorování. Jsou podle vašich zkušeností Dánové nějak výrazně disciplinovanější než Češi? Respektují ochotněji ta doporučení, případně omezení, zákazy?
Já bych to nechtěl dělat nějaká pořadí, protože to všechno vyplývá z nějaké historie, která u nás je jiná, než je v Dánsku, také z tradice chování, ale pokud bych měl, tak je to tak, že prostě tady stačí doporučení, nebo to, čemu říkají přísné doporučení, ale to je tady většinou z právních důvodů, aby snad nepřejímal zodpovědnost za nějaký zákaz, který se třeba nedokáže vynutit, ale tohle všechno tedy Dánové většinou respektují. Prostě ta nařízení, která tady jsou, a doporučení jsou respektována a chápou se i ta doporučení jako něco, čemu by se mělo vyhovět a co by se nemělo porušovat. Vlastně chápou se skoro prostě jako ten příkaz, jakkoliv za ně v řadě případů, které nejsou vyměřovány žádné sankce za ta případná porušení.
Hostem interview...
Ano, ale...
Hostem interview je dnes velvyslanec České republiky v Dánsku Radek Pech. Ono se často zmiňuje, a i vy jste vlastně o tom teď hovořil v tomto rozhovoru, že Dánové chovají vysokou důvěru ve svůj stát a jeho instituce. Jak se taková důvěra buduje?
No, já myslím, že tím základním momentem je skutečnost, že Dánové mají mnohem jednodušší dějiny za posledních 160 let, než máme třeba my, když už bych měl srovnávat. Takže ty instituce jsou tady vlastně stále a pevné, a těch momentů, kdyby tu důvěru zklamali, není příliš mnoho. Dánové navíc prostě mají poměrně velkou sebejistotu. Oni jsou vychovávání a vzdělávání v tom, že jsou úspěšnou zemí a že za to, že jsou Dánové, by se nejenom neměli stydět, ale že když někde řeknou, že jsou Dánové, což jistě neplatí všude, každý ví. Každý ví, odkud přicházejí, takže tyhle momenty tam jsou, ale je tam v té vysoké míře důvěry je samozřejmě i skryt takový drobný kámen úrazu, a to je velká nekritičnost prostě k tomu, co k těm rozhodnutím, která úřady přijímají. A to je tady věty během té pandemie, že tady se málo kdy prostě kladou, a to dokonce i v těch seriózních médiích. O nich jste mluvil, nějaké prostě složité otázky, třeba někdy na hranici impertinence, ale které se vnějšímu pozorovateli či tomu, kdo tady žije a nepochází z tohoto prostředí, jeví jako běžné. Mluvil jsem tady o tom, že roušky se například nosí až od konce srpna, to jenom jako v určitých situacích. Předtím s odvoláním na názory expertů vláda nošení roušek odmítala. A když došlo k tomu zlomu, tak se tady vlastně nikdo nikoho neptal, vlastně co se stalo nového, kde je ta změna, že jo? Takže vláda ani nemusela odpovídat třeba tím způsobem, že teď se změnilo doporučení těch expertů. Takže to na ilustraci, že ta vysoká důvěra a vzájemný pocit jsou náležitosti mezi těmi úřady a občany má i svá úskalí. A ta sounáležitost, to je možná to, co je třeba taky zmínit, prostě Dánové vědí, že tvoří jeden celek a není v tom ani tolik prvek nějaké solidarity třeba ekonomické, ale je v tom takové vědomí toho společného osudu a že společně musí přečkat ty doby, které jsou dobré, které jsou zlé. A na to ty úřady většinou hrají.
A na tuto notu, to se taky musím zeptat, biochemika lékař Jan Trnka v tomto pořadu říkal, že teď určitě se země začnou dělit na ty, které epidemie zvládly, a ty ostatní, přičemž Česko je podle jeho názoru hluboko v té druhé, v té poražené skupině. Dánsko teda se vidí jako země, která to zvládá?
Dánsko se vidí jak, určitě jako země, která to zvládá, také premiérka pořád říká navzdory tomu, že se ta opatření znova prodloužila, byť ta pandemická čísla jsou jako výborná, tak jako zdůrazňuje, že Dánové se vedou přesto všechno lépe než řada jiných. Takže tenhle moment tady je a je tady vlastně opakován, ať už cíleně nebo necíleně, a taky je založen na nějakých reálných datech. Takže to Dánové vědí, na druhou stranu, myslím, že v té dánské mentalitě je to, že je praktická a že se nevracejí k tomu, jestli někdo je poražený a někdo je vítěz, a zdali poražený si za své chyby zasluhuje nějaké lekce, tak to tady vůbec není. Stejně jako se tady nediskutuje, když se udělá nějaká chyba, prostě o tom, že se udělala, tak se přesto většinou prostě přejde, pokud samozřejmě nedošlo k nějakému trestnému činu nebo k nějakému velkému morálnímu prohřešku. Klasický případ jsou ti Norci, že, které tady chvilku se zdálo, že zatřesou popularitou vlády a premiérky, což se stalo málo, a teď přijala vláda nebo parlament schválil kompenzace na základě návrhu vlády, které jsou neuvěřitelně štědré, takže tím asi celá ta záležitost vyšumí.
Když jsme u těch kompenzací, tak mají Dánové nějak kompenzován ušlý zisk, když musí do karantény kvůli koronaviru? Protože v České republice mají lidé na nemocenské prostě 60% platu a podle některých odborníků to vede k tomu, že se nenechávají testovat a nehlásí kontakty. Je tohle nějak ošetřeno v Dánsku?
Tak v Dánsku především není povinná karanténa. Na rozdíl od například České republiky. Dánům se doporučuje, prostě pokud se nachází v situaci, kde by se potom měli izolovat, aby se dobrovolně izolovali a v tomto období, aby se nechali testovat. Čili neexistuje tady žádná evidence osob, které by byly v karanténě. To, jak si naloží se svými pracovními povinnostmi, nepochybně záleží na tom, jak se dohodnou se svým zaměstnavatelem. Jsou tady široké možnosti pro práci z domova a tak dále.
Když by ti lidé byli na nemocenské, tak budou mít nějaký propad příjmu nebo ne?
No, budou mít nemocenskou, jako pobírají v Dánsku, já ta čísla přesně neznám, ale jestli není neštědrá, ale nebude to celý plat. A co se týče firem, ty mohou v rámci toho systému různých, tedy kompenzací, nárokovat ušlý zisk, ale samozřejmě musí prokázat, že v tom příslušném období loňského roku komparativním nějaký zisk měli.
A když jsme u těch praktických věcí, tak ještě bych se rád zeptal na školství. Teď čerstvá zpráva, dánská vláda oznámila, že od příštího týdne se otevřou školy pro děti od první do čtvrté třídy.
Do čtvrté, ano.
Jak funguje dánské školství v době koronaviru?
Tak dánské školství bylo vlastně celé zavřené od letošního března do května, kdy se postupně tady otevíraly jednotlivé stupně škol a potom znovu až od zhruba poloviny prosince do současnosti, s tím, že tady ty nejmladší děti, jak už jste uvedl, by měly v pondělí nastoupit zpátky do školy. Ty jsou tady v tom systému otevírání Dánska na jaře, o kterém se tady mluví, ale zatím neúplně specificky, jako ta vlastně ty nižší školy, jako ta první kategorie institucí, které by se měly znovu otevřít. Tak to vláda dělá, také experti potom volali vládu, za to trochu kritizovali. Takže to se stane, jinak záleží na těch školách, jakým způsobem si uspůsobí ta pravidla příslušné ministerstvo školství. Tady jsou ministerstva dvě, vydává takový manuál, který jaksi obecně radí, ale na tom, jak se konkrétně ta škola tu výuku způsobí z hlediska používání roušek, pravidel hygieny, dodržování vzdáleností, záleží na konkrétní škole.
Jak byste popsal celkově tedy současnou náladu v Dánsku? Je to naděje, že už by se mohl blížit konec, nebo je to skepse a únava z toho, že to trvá už moc dlouho, nebo ještě něco dalšího?
Tak Dánové jsou racionalisté a optimisté a věří každé dobré zprávě. Teď je tou dobrou zprávou vakcinace. Takže je evidentní, že se na to všichni soustředují, že během podzimu to spíš byla otázka toho, naučíme se žít s virem při dodržování těch nejzákladnějších pravidel. Teď tedy je tady ta vakcinace, oni jsou vlastně z těch zemí, kde funguje například z Británie dobré zprávy, takže asi není důvod, aby Dánové propadaly nějaké malomyslnosti, ale je zřejmé, že všichni Čína je zejména tedy mládeží, jo, které se to nejvíce dotýká a končí samozřejmě třeba premiérkou, jak už jsem říkal, prostě i tam ta frekvence těch různých drobných přešlapů je větší, jsou samozřejmě unaveně, to je evidentní.
Ale nějaké obavy z toho, že by země mohla nějak výrazně schudnout třeba kvůli tomu promeškanému roku, nebo že by mohla být nějaká díra ve vzdělávání kvůli zavřeným školám, spíše teda je tam ta naděje, že se to překoná?
Z toho, o čem mluvíte, vlastně pro tu ekonomiku tady, nebo o té ekonomice jasně hovoří čísla, která jsou relativně optimistická. To jsou, jak jsem slyšel vlastně ve zprávách, nakonec i u nás ten loňský propad HDP měl být minus 4,5, což je něco, co dánská ekonomika jistě dokáže zvládnout. To, čeho se tedy mohou obávat, jsou, myslím, spíš nějaké u těch dětí, že jo, škody v výpadku vzdělání, možná mentální škody. A z hlediska tedy toho firemního života, pak ta odvětví ekonomiky, která byla nejvíce postižena a kde je hodně malých a středních firem, jako turistický průmysl, gastronomie, kulturní instituce, tak tam jistě ty problémy, jakmile ta kompenzační schémata přestanou fungovat, se mohou objevit.
A to už si určitě umíme představit i z jiných částí světa. Děkujeme za rozhovor, pane velvyslanče. Velvyslanec České republiky v Dánsku, Radek Pech. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.